Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Minister Poklukar, zaprtje države uspešno, a to ne pomeni, da smo že iz najhujšega.
Vlada za naslednji teden za vso državo uvaja ukrepe iz rdeče faze, odpravlja nočno omejitev gibanja, terase lokalov ostajajo zaprte.
Samo testiranje na okužbo bo tako za učence kot dijake potekalo v šolah.
Izreki sožalja ob smrti britanskega princa Filipa tudi iz Slovenije.
Vreme. Jutri bo na severu in vzhodu po večini sončno, drugod bo delno jasno z mirno oblačnostjo.
Dobro večer, z vami smo urednica oddaje Petra Stopar, tehnik Andrej Novljan in voditelj Marjan Bunič. Pristojne službe so po podatkih vlade včeraj opravile dobrih 5100 PCR testov na novi koronavirus in potrdile 1279 okuženih. Umrli so trije covidni bolniki. Sedemdnevno povprečje potrjenih okužb je 932, kar je več kot dan prej. Po besedah direktorja Nacionalnega inštituta za javno zdravje Milana Kreka se epidemija ne umirja, svoj vrh naj bi dosegla v maju. Največji delež aktivno okuženih je še vedno med delovnim prebivalstvom, bolj nalezljiva angleška različica virusa pa je prisotna že pri polovici okuženih.
Tole sprejemi v bolnišnico so v porastu, to je še en indikator, ki nas zelo skrbi. In tudi v naslednjih 14 dneh, glede na predhodno rast števila okuženih, ne pričakujemo, da bo padel, bo še vedno v porastu.
A če država pred prazniki ne bi šla v 10-dnevno zaprtje javnega življenja, bi bile razmere bistveno slabše, je potrdil minister za zdravje Janez Poklukar. Državljanom se je zahvalil za upoštevanje preventivnih ukrepov ter predstavil prenovljeni vladni semafor za obdobje po 11. aprilu. Ker bo takrat epidemija še v porastu, bo vlada danes na dopisni seji sprejela ukrepe, kot veljajo v rdeči fazi. Kateri so to, minister navaja.
Se pravi, odprte so vrtci in osnovne šole, ravno tako pa srednje šole po modelu C, s tem, da dijaki četrtih letnikov redno obiskujejo srednjo šolo. Seveda ta odlok začne veljati s ponedeljkom. Na drugem mestu je potrebno poudariti, da ni več nočne omejitve gibanja, kar pa ne pomeni, da v rdeči fazi ne velja omejitev zbiranja. Hkrati rdeča faza omogoča na fakultetah izpite in pa seminarje do 10 ljudi. Odpirajo se muzeji, knjižnice in galerije. Omogočena je tudi ta brezkontaktna športna aktivnost v skupini do 10 ljudi. Seveda je v vseh teh ukrepih potrebno upoštevati priporočila in navodila Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Hkrati se odpirajo nekatere servisne storitve in pa trgovine, dijaški domovi in pa seveda tudi glasbene šole, izvedba baleta in drugih plesnih aktivnosti. Hkrati veljajo tudi treningi in tekmovanja za kadete in mladino. Tudi smučišča se odpirajo s ponedeljkom, seveda pod pogoji, ki so veljali že pred samo omejitvijo javnega življenja, oziroma še pred tem govorimo seveda o porabi oziroma predhodnem testiranju na koronavirus.
In še to, prehajanje med regijami razen izjem naslednji teden glede na vladni semafor ne bo dovoljeno. Pri prestopu državne meje pa bodo veljale omejitve, ki so bile pred velikonočnim zaprtjem. Maske na prostem bodo potrebne le, ko ne bo možno vzdrževati ustrezne medsebojne razdalje. Minister je še potrdil, da se bodo dijaki ter učenci zadnjega triletja osnovne šole samotestirali v šoli. Otroci so med epidemijo postopoma začeli doživljati več duševnih stisk, soočajo pa se tudi s povečanjem telesne teže. Pediatri zato podpirajo njihovo vrnitev v šolske klopi. O tem ter o zapletih zaradi covida, samotestiranju in pomembnosti cepljenja proti boleznim, ki jih povzroča ugriz okuženih klopov, se je Silvestra Sadar pogovarjala z vodjem pediatrične ambulante v Ljubljani, pediatrom Denisom Bašem.
Doktor Denis Baš, kaj opažate pri zdravju otrok, mladostnikov, pri njihovem razvoju v obdobju zadnjega leta, glede na epidemijo? V mislih imam razlike med začetkom in zdajšnjim časom.
Ja, lepo pozdravljeni. Zdaj, ta epidemija je res, bom rekel, obrnila stvari na glavo. Tudi pri otrocih in mladostnikih opažamo, da če je bilo mogoče na začetku epidemije, so bili predvsem v ospredju, rekel, neki strahovi in se je bilo treba na hitro prilagoditi novim razmeram, je pa sedaj v ospredju predvsem, bom rekel, pomankanje motivacije, neka naveličenost vsega skupaj. Otroci zelo pogrešajo stike z vrstniki, pojavile pa so se tudi v bistvu že težave na duševnem zdravju otrok, ki se kažejo tudi z motnjami v spancu, z depresijami. Tudi opažamo porast motenj hranjenja, samopoškodovanj, tako da je kar veliko izzivov na tem področju.
Kakšne zaplete pa beležite pri otrocih zaradi COVID-a?
Zdaj, na srečo je tako, da pri otrocih COVID res večinoma poteka v blažji obliki. Možni so sicer redko zapleti 2 do 4 tedne po prebolelem COVID-u. Govorimo o tako imenovanem večorganskem vnetnem odgovoru, kjer pride zaradi delovanja imunskega sistema lahko tudi do vnetja predvsem srčne mišice ali pa drugih žil ali organov. Tako da smo imeli tudi v Sloveniji nekaj čez 20 takih primerov. Sicer pa načeloma res otroci prebolevajo COVID v blažji obliki.
Omenili ste spremembe na duševnosti otrok. Mene pa zanima, kako te informacije nekako pridajo do vas. Je to v okviru rednih pregledov, razredov ali se na vas obračajo starši z otroki?
Ja, oboje. Ne. Se pravi, opažamo, da so otroci v stiski, kar se lahko kaže čisto s telesnimi simptomi, kot so naprimer bolečine v trebuhu, glavoboli, potem te, kot sem že omenil, motne spanja ali pa v bistvu, da otroci, predvsem najstniki, imajo težave z vzdrževanjem, bi rekel, telesne teže, tako da se obrnejo potem starši otroci na nas. Druga stvar so pa v bistvu te preventivni sistematski pregledi šolarjev, kjer pa opažamo tudi že, bom rekel, te bolj subtilne znake, kot so ne to pomankanje motivacije, zdaj v bistvu težava tudi ne, kot so bili otroci dolgo časa za delo od doma in potem vračanje v šoli, da imajo sedaj nekateri težave se ponovno vrniti v šolo. Tako da je kar, bom rekel, so spremembe in tudi otroci imajo s temi prilagoditvami težave.
Morda opažate tudi znake nasilja pri svojih pacijentih?
Zdaj bom rekel, da se, če zdaj rečem po pogovorih tudi s kolegi, opažamo, da so se razmere v družinah, kjer so bile že prej v bistvu težke razmere, so se poslabšale in na žalost prihaja tudi do hujših stvari, do nasilja v družini, tako da bi pa zdaj rekel, da je tega veliko več, saj da bi pediatri to zaznali, pa ne morem trditi.
Doktor Denis Baš, preden se dotakneva samotestiranja otrok in dijakov, kakšno je vaše mnenje glede nošenja mask s strani otrok? Javnost, družine, starši so nekako razdeljeni glede tega.
Ja, nam pediatrom je res žal, da se v bistvu javnost razdelila na tem vprašanju, ki bom rekel, ni politično vprašanje, ampak je res strogo strokovno in tukaj moram reči, da maske res ščitijo posameznika in pa tiste, ki so v njegovi okolici, tako da ja, maske so koristne, niso nič nevarne za otroke, In če ima otrok celo neko kronično bolezen, astmo, neke alergije, ne, še toliko bolj. Tako da je samo treba pravilno rokovati s temi maskami. Kar se pa tiče, bom rekel, drugih ukrepov, je pa tako, da na žalost, ne, dokler se ne bo v bistvu večina ljudi, bom rekel, precepila ali pa nekako bolezen prebolela, bomo do neke mere morali upoštevati ta splošna priporočila glede razdalje, glede mask, ampak zagotovo pa pediatri smo mnenja, da otroci morajo iti v šole, morajo iti v vrtce in da moramo odrasli v čim večji meri poskrbeti, da bo to druženje varno.
Torej, kaj menite o samotestiranju otrok in dijakov? Najprej glede postopka jemanja brisa in tudi smiselnosti jemanja brisa.
Zdaj, v bistvu, samo testiranje, kot je bilo predstavljeno, je v bistvu čisto, bom rekel, nevaren za otroka, bom rekel, nemoteč postopek, in če je to v bistvu izvedeno res, bom rekel, v tej dobri veri, ne, da odkrijemo te asimptomatske nosilce, da se izločijo iz skupnega druženja, potem bo to prispevalo k temu, da bodo pač šole, vrtci odprti, da bomo pač čim bolj zamejili to širjenje virusa, predvsem v smislu karantena. Ne? Ker če je okužba v nekem razredu, če se pojavi nek otrok, ki je bolan, potem mora pa cel razred v karanteno. Tako pa, če v bistvu se otroci na nekaj dni testirajo, da to opravijo doma, in če so pozitivni, kontaktirajo svojega pediatra, se izolirajo, potem se temu izognemo. Ne? Tako da v testiranjih jaz ne vidim nobenih težav. Tudi pediatri smo se zavzemali, da so ta testiranja, bom rekel, nemoteča za otroke, da so ne, to, kaj zdaj pred to, da se gre samo ta zunanji del nosu, se pravi, da ni potrebno tega nosno-žrelnega brisa, ki je pač neprijetna stvar, to se mi zdi sprejemljivo in v dobro vseh nas.
Dr. Denis Baš, lani smo beležili kar hude posledice zaradi klopnega meningoencefalitisa. Zakaj je prišlo do tega in kako je cepljenje organizirano letos?
Ja, zdaj veste, da Slovenija je ne samo v evropskem, ampak celo v svetovnem vrhu glede na pojavnost te bolezni, ki jo prenašajo klopi, in ta klopi imajo ta virus že v svoji slini, tako da je že dovolj, da imamo, ne vem, 15 minut klopa prisesanega, in če je okužen, se ta virus prenese na nas in lahko o tem povzroči različno hude oblike, tudi do, bom rekel, smrtnega primera. Tudi pri otrocih velikokrat lahko pride do meningitisa, se pravi, otrok ima glavobol, vročino, bruha, se slabo počuti in lahko potem so te posledice še več tednov ali mesecev v smislu moten koncentracije, glavobolov, tako da stvar je kar resna. Predvsem zaradi tega, ker so ljudje veliko zunaj, kar je dobro v naravi, tudi cikl klopov ima neko naravno, bom rekel, nihanja in lani je bilo res teh primerov več. Zdaj, cepljanje poteka vsako leto, bom rekel, normalno. Lani je bilo zaradi te epidemije mogoče malo težav priti do zdravnika in se cepiti, letos jaz ne vidim nobenih težav. Otroci imajo to tudi že v programu, brezplačne 3 odmerke v letu koledarskem, ko so stari 3 leta, odrasli, ko so stari 49 let, tako da res pozivam vse, ki so v teh starostnih skupinah, da se cepijo, ker to je v bistvu to je edini način, da preprečimo to okužbo in vse posledice, ki jih to nosi s seboj.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
Iz Buckinghamske palače so sporočili, da je v 100. letu starosti na svojem domu na gradu Windsor umrl britanski princ Filip, soprog kraljice Elizabete II. Iz sveta in mednarodne politike se vrstijo izrazi sožalja. Med njimi ga je poslal tudi kanterburijski nadškof Justin Welby, po besedah katerega je princ 73 let stalno kazal svojo neomajno podporo in neutrudno zvestobo njenemu visočanstvu kraljici. Filip se je rodil 10. junija 1921 na grškem otoku Krf kot zadnji od 5 otrok grško-danskega princa Andrewa ter princese Alice. Z Elizabeto se je poročil leta 1947 in je skoraj 74 let zvesto stal ob strani. Kraljica je ob zlati obletnici poroke dejala, da je bil soprog njena moč vsa ta leta. Dobila sta 4 otroke, 8 vnukov in 10 pravnukov. Njun prvi sin, princ Charles, se je rodil leta 1948.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Obredi velikega tedna v slovenskem jeziku so v Buenos Airesu potekali v cerkvi Marije Pomagaj v središču mesta. Na veliko noč pa so bile maše v slovenskih domovih velikega Buenos Airesa. Tam je potekal tudi blagoslov velikonočnih jedil.
Včasih je bilo tako, da so se v določenem kraju v eni hiši zbrali več družin. To je letos pač odpadlo, kar se tiče po hišah. Smo pa imeli, čisto bi bilo čisto normalno, po naših središčih. Vsako središče se bo v slovenski dom eden ali drug na dvorišču, ker hvala Bogu, da vrem tako spremljati nekaj neverjetnega, da so ljudje zelo razpršeni po celem dvorišču ali v San Justo, ki je velika katedrala. In samo po teh središčih, da je bilo zelo omejeno na to, da se ljudje ne zbirajo po hišah. Včasih so bili starejši osebi, so se sosedje potem po 10-15 dobivali, to je na letos odpadlo. Drugače pa tiste še drži zelo veliko in veliko ljudi pride.
Tako nam je povedal slovenski duhovnik v Buenos Airesu v Argentini, Franci Cukjati.
Motorja ne bi delil nikoli. Cesto vedno delim s tabo. Zato ne prehitevajva življenja. Jaz na motorju, ti za volanom. Vozimo pametno z Agencijo za varnost prometa.
Danec Mikel Frolih Honore in Čeh Jozef Černi sta brez boja skupaj prečkala ciljno črto 5. etape dirke po Baskiji. V skupnem seštevku ni prišlo do sprememb, tako da pred jutrišnjo zadnjo etapo slovenska kolesarska asa Primož Roglič in Tadej Pogačar ostajata v boju za skupno zmago. Vodi Američan Brandon McNulty, 23 sekund pa na drugem mestu zaostaja Roglič. Mlada mariborska veslača Jaka Čas in Nik Krebs sta se na evropskem prvenstvu v Varezeju v konkurenci dvojcev brez krmarja uvrstila v polfinale. Za veliki finale se bo jutri potegoval tudi lahki skifist Rajko Hrvat, mladi Filip Matej Pfeiffer bo med skifisti veslal za finale C. Slovenski teniški igralec Aljaž Bedene se ni prebil v polfinale turnirja serije ATP 250 v italijanskem Cagliariju na Sardiniji. Na turnirju je v četrtfinalu proti drugemu nosilcu, Američanu Taylorju Fritzu, izgubil s 3-6 in 4-6.
Preglejmo še vremensko napoved. Po noči in zjutraj bo pretežno jasno, več oblačnosti bo na severnem primorskem in notranjskem, pihal bo jugozahodni veter, najnižje jutranje temperature pa bodo od 3-8, v severni Sloveniji okoli 0 stopinj. Jutri bo na severnem primorskem in notranjskem ter občasno v osrednji Sloveniji pretežno oblačno, po večini tudi suho. Drugod bo prevladovalo sončno vreme, pihal bo jugozahodni veter ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 12-17 stopinj. Še obeti, v nedeljo in ponedeljek bo na severovzhodu spremenljivo oblačno in po večini suho, drugod bo oblačno, občasno bo deževalo, največ dežja pa bo v Posočju, še bo pihal jugozahodni veter, ob morju pa jugo. V torek bo oblačno s padavinami in hladneje. Dodajmo pa še vremenske podatke, ki so jih izmerili ob 18. v Ljubljani 12 stopin, Murska Sobota pretežno jasno 15, piho jugozahodnik v sunkih do 46 km na uro, v Kopru 14, piha jugo v sunkih do 34 km na uro, Maribor prav tako 14 stopin, Celje 13, piha zahodnik v sunkih do 49 km na uro, Črnomelj, Krško, Slovenske Konjice in Rogaška Slatina 13 stopin, Novo mesto pretežno jasno 12, tudi Nova Gorica in Velenje 12, Idrija 10, Ilirska Bistrica, Logatec in Bohinjska Češnjica 9, Rateče 8, Listca jasno 7, Babno Polje 6, Krederica pa minus 3 stopinje Celzija. Na štajerski avtocesti je zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas med priključkoma Šentjakob in Domžale proti Mariboru. Čakalna doba je na mejnem prehodu Gruškovje. Vozite previdno in srečno pot. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredila jo je Petra Stopar, tehnična izvedba Andrej Novljan, bral sem Marjan Bunič. Ura je 18:21.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.